Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku još jednog čitateljskog kutka, emisije koju za vas uređuju djelatnice Gradske knjižnice Delnice. A današnja emisija je sasvim posebna, donosi vam naime dio sjajne atmosfere iz naše knjižnice i to uživo, s promocije nove knjige Ivane Plehinger, Da sam ovo barem znala ranije, koja se održala u našoj knjižnici ovoga ponedjeljka 12. prosinca. Nakon što je svojim književnim prvijencem Ono što ostaje uvijek ljubav je, Ivana Plehinger oduševila brojne čitatelje, nudi nam nastavak te knjige Da sam ovo barem znala ranije. Ona nam putem vlastitih primjera u knjizi pripovjeda kako je sama proživjela i preživjela neke od najtežih životnih situacija i ujedno nam daje konkretne savjete o tome kako da si pomognemo kad se idući put nađemo pred raznim izazovima životnima. Svojim iznimnim optimizmom Ivana Plehinger uči nas kako na život gledati i s druge strane. A za sve one koji nisu bili s nama, donosimo dijelić atmosfere s promocije. S autoricom razgovara novinar Marinko Krmpotić.
Iz ovoga što si rekla, u stvari se može najaviti i nova knjiga, jer na temelju svega što si u stvari učila, proučavala, stjecala iskustvo, odlučila si se i za drugu knjigu, ali je vrlo zanimljiv direktan motiv koji si da. U predgovoru napisala, pa daj malo ljudima. Kaže za to iskustvo
da.
Iz jedne istarske.
To što sam napisala gimnazije. Zove se Da je ovo barem jedan običan uvod. Dakle, knjiga počinje nečim što se zove Da je ovo barem jedan običan uvod, kao što se knjiga zove Da sam ovo barem znala ranije. Dakle, ovako vam je scena bila. Ja sam vam sa prošlom knjigom prošla više od 100 knjižnica po Hrvatskoj. I jedna od tih knjižnica nije bila knjižnica, nego škola u Istri, gdje su oni meni dogovorili da dođem pred 200 tinejdžera. I ja ulazim u tu, evo, dakle neki se grohotom smiju na to, jer imaju možda doma samo 2 tinejdžera, kao što sam ja imala sve do nedavno, evo uskoro mi ni mlađi sin više neće biti tinejdžer. I ja dolazim, prolazim kroz tih 200 tinejdžera i mislim si, Ivana, oni će te progutat ćete. Dakle, oni nezainteresirani. Ja dolazim pričati o nekoj knjizi. Oni, znaš ono, kad nanjušiš da ih ne zanima ništa. I okej, mislim, aj, sad smo tu gdje jesmo, pomolim se, aj, čuvajte me, u redu, sve, aj, da vidimo šta će sada biti. I ja se popnem na pozornicu, žena, njihova profesorica koja me najavila, je rekla, ovo vam je gospođa koja je radila Huga na televiziji, tu se jedno 5 glava diglo gore i kao, aha, okej, okay, i vratili su se dolje. I šta ću, ja popnem se pred taj mikrofon i počnem ja njima pričati kako sam bila strašno u njihovim godinama, kako mi je mama umrla kad sam imala 12 godine, kako sam se sa 15, 16, 17, 18 osjećala grozno, kako sam bila... Mislila da moj život zapravo nikad neće biti lijep. Koliko mi je bilo teško i koliko sam bila jadna i usamljena kada jedan tako bitan faktor u tvojoj obitelji nestane, nema ga. Kako sam mislila da nema sreće u životu u tim godinama. I onda sam im počela pričati kako danas živim. Počela sam im pričati što sam sve u životu napravila, da sam završila muzičku akademiju, da sam radila na televiziji, da sam radila na najvećem radiju, da sam izdala nekoliko albuma, da sam kroz zahvalnost uspjela samu sebe dovesti do toga da sam sretna osoba, pa sam im pričala o zahvalnosti. I uglavnom, ja sam samo u jednom trenutku se pričajući probudila, skužim, oni, tajac, niko ne mrda, oni su šutili ko vi sada. Ja skužim, ja dopirem do njih. E onda sam navrnula na 1500 i kad je to završilo, oni su bili tako oduševljeni. Ja sam potpisivala knjige dugo i jedna malička mi je došla i rekla da je moja mama barem bila ovdje, ona to mora čuti šta ste vi pričali, jao, da je barem mama ovo čula. A njihova mi je psihologica došla i rekla mi je, Ivana, ovo se nikad nije dogodilo, veli, oni niko nisu mobitele gledali. Oni su vas stvarno predano slušali. I vozimo se doma, Bruno i ja, i ja mu kažem da je meni barem neko došao u srednju školu da mi je rekao ljubavi sve je u redu. Kako god da se sada osjećaš, bit ćeš dobro. Da mi je barem neko ranije te stvari rekao. I stalno mi je ta rečenica bila da sam ovo barem znala ranije, da sam ovo barem znala ranije. Mislim, wow, napisat ću knjigu u kojoj ću staviti sve stvari koje bih voljela da sam znala ranije. Da sam znala sa 15, 16, 17, 18, da sam te stvari znala ranije, koliko bi mirnije i sretnije živjela. I rekla sam, napisat ću tu knjigu tako da svaka mama, teta, baka koja pročita tu knjigu poželi tu knjigu ostaviti svojoj djeci. Da ju djeca mogu pročitati u pravo vrijeme i da djeca znaju živjeti mirnije, kako sam tu napisala. Kako na vrijeme saznajte kako živjeti mirnije, sretnije i pametnije. I to je bio motiv pisanja ove knjige. I stvarno sam se trudila da stavim sve ono što je najvažnije da nas smiri u svemu što je ispred nas. Jer ne možete vi imati život koji je lišen izazova. To ne postoji. Mi ne možemo živjeti bez izazova. Ako ste dovoljno dugo živjeli, neko će vam sigurno otići s ovog svijeta. Možda će vam se dogoditi neki zdravstveni izazov. Možda ćete imati nekakve obiteljske izazove. To je normalno, to je život. Ne možete vi živjeti pod staklenim zvonom. Ali ako znate kad se nađete u nekoj izazovnoj situaciji, ako znate što da napravite, e onda vam je toliko lakše proći kroz taj izazov. Kako je rekao, mislim da je to Churchill rekao, ako prolaziš kroz pakao, nastavi prolaziti. Nastavi prolaziti, nemoj stati i misli si jadan ja. Ne, nastavi prolaziti. A ako dok prolaziš kroz taj pakao, znaš šta da radiš, da bi došao, da bi prošao kroz to, onda nema nikakvih problema. Dakle, to je to što sam ja, čemu ja učim svoju djecu. Dakle, moja djeca imaju sreću da to znaju na vrijeme. A mislim, šta je s drugom djecom u Hrvatskoj? Pa neko oni to znaju na vrijeme. I tako je zapravo nastala ta knjiga.
Super, prekrasno.
Može ja djecu? Hvala.
To me, malo sam mi podsjetila na onu čuvenu izreku. Nije bitno da padneš, nego da se ustaneš.
Tako je. Pašćeš svi. Pa
to je sigurno.
Da. Ne može biti. Dakle, ako ikad čujete za ljude koji vam govore meni je u životu savršeno, perfektno, nemam nikakvih problema, to su lažljivci. To ne postoji. Dakle, koju god osobu da gledate po svim ovim Instagramima, Facebookima, gdje sve izgleda savršeno, ispolirano i... Nema. Dakle, ne postoji osoba bez izazova. Ako kažu da izazove nemaju, lažu. Dakle, samo je važno na koji način mi kroz te izazove prolazimo. A to što neki ljudi se pokušavaju prikazivati kao savršeni, nemojte im previše vjerovati. Jel?
Dakle, to je stvarno kao najveća mana.
Tako je. Dakle, to je, oni nažalost samo imaju toliko veliki ego da si ne mogu priznati da je zapravo sasvim ljudski da ti se u životu događa i nešto ružno.
U stvari, mogućnost reakcije, bitne drugačije reakcije, temelj cijele tvoje knjige.
Je. Dakle, kada promijeniš perspektivu na svoj život, događaju se čuda. Jer ja kada vam to kažem, morali biste mi vjerovati. Jer ja sam vam u životu doživjela otprilike sve osim razvoda, za vas koji ne znate. Mama mi je umrla kad sam imala 12 godina. Imala sam moždani udar u 39. Tata mi je na rukama umro kad sam imala 41. Dvije godine nakon toga dijete mi je skoro poginulo. On je sada izvanredno. Toliko je dobro da ima solističku ulogu u Ljepotici i zvijeri u Lisinskom. A imao je smrskanu nogu. Na njega je naletio policajac na pješačkom prijelazu i misli smo, mogli smo ga izgubiti. On je, hoću vam reći, ja sam sve to doživjela. I doživjela sam kao i vi, rat, koronu, potrese i tako dalje. Ali kad vam ja sa svim tim stvarima pričam o tome, dakle, neko bi pogledao moj život i rekao bi, ajme, jadna... Šta je ta doživjela? A ja se uopće ne osjećam tako. Ja sam iz svih tih situacija u kojima sam mogla biti totalna žrtva i osjećati se kao žrtva, ja sam to pogledala na nov način i shvatila sam, čekaj, pa mene se zapravo uči kako da ja to prevladam. I onda sam srećom skupila hrabrosti da si mislim, pa ajde idem ja pokazati svojim primjerom drugima da ako ja to mogu preći, da to onda stvarno može svako.
Jako dobro si sve ovo do sad pojasnila, objasnila. Ono zbog čega je bar meni, ja vjerujem i većini drugih ljudi, ta tvoja književnost drugačija od ostale self-help literature. Mm-hmm. Za mene je ona profinjena tvoja i plemenita. I u stvari što ti polaziš od vlastitih iskustava, nesebično ih daješ van, dok recimo neki drugi neće sad autorima, teoretizirati.
E, da.
Ovdje nema teoretiziranja, za one koji nisu pročitali knjigu, odmah će vam postati jasno. Dakle, ima nekih 15 ili 12, koliko poglavlja ima? 12 čini mi se.
Ne znam.
Mislim da je. Svako poglavlje počinje na taj način da je plasirana slika njene obitelji, nekoga iz obitelji. Vrlo je bitno to da u stvari taj početak te odmah privuče, jer vidiš da tu nije riječ o nikakvom teoretiziranju, nego o nečemu što zaista jest, što postoji. A onda slijedi priča iz života njene obitelji koju ona objašnjava na svoj način. Najčešće te priče nisu ugodne, ajmo reći, odnosno, često je u njima temelj neka tragedija, neka bol, ali onda ti to mijenjaš i pretvaraš u nešto potpuno drugačije, baš na temelju ovog što sam malo prije rekla, a to je da se svakom događaju prišao na drugačiji način. Bitna je reakcija, nije bitno što ti se dogodilo, bitno je, naravno da je bitno, ali najgore ako to sad prihvatiš kao užasno nešto negativno, ti si potpuno drugačije postupila, pristupila i u svakom od tih poglavlja obrađuješ nešto i iznosiš u stvari svoje ideje.
Kad si se dotakao raznih self-help autora, to ti je jedan od razloga zašto ja zapravo ne volim klasične self-help knjige, iako sam ih jako puno pročitala. Zato što većina mojih kolega hrvatskih i svjetskih, oni samo teoretiziraju. I to nije baš lijepo za čitanje. Ja vjerujem da je to jedan od razloga zašto ljudi jako vole moje knjige. Ja vam ispričam svoju priču. Ja kad vam pričam o oprostu, ispričat ću vam groznu priču koja mi se dogodila s bakom.
Fantastična
priča. Fantastična, da, znam, ali je trebalo to proživjeti. I vodit ću vas kroz tu priču do happy enda. Ali kada ljudi jako vole priče, a niko ne voli teoretiziranje, ali ako ja vama ispričam šta se meni dogodilo s bakom, kako sam se ja osjećala dok se to meni s njom događalo i kako sam ja iz toga izašla tako da sam oprostila neke stvari koje su neoprostive i njoj, i sebi, i time vam zapravo pokažem da je to moguće i za vas. I pričam vam o oprostu na jedan ljudski način. Ne pričam vam da biste oprostili, morate pod broj 1, to, pod broj 2, to. To je znači ono kao kuhajte ručak, uzmi ulje, dinsta je luk, to. Meni je to dosadno, dosadno mi je to začitati, a na ovakav način, kada ljude uvučeš u lijepu priču, oni se lako mogu uživjeti, svi mi imamo nekog kome ne možemo oprostiti ili opraštamo teško, ili imamo nekoga ko nas je ranio, svi. Teško da postoji osoba na ovome svijetu koja nema nikome ništa za oprostiti ili kojemu neko nešto nema za oprostiti, ili budimo iskreni, svi mi sami sebi zamjeramo jako puno stvari. To je pod broj jedan. Vrlo vjerojatno ne postoji osoba ovdje sada među vama koja samome sebi, samoj sebi nešto ne oprašta. I s time se također trebate pozabaviti i o tome također pričam. Ali hoću vam reći, kad ja vama ispričam neku priču, prvo vi ćete tu priču zapamtiti. Drugo, vrlo će vam lako biti vidjeti način na koji da vi u svome životu implementirate te stvari koje vam ja govorim. I ja se trudim pisati jasno. Znaš, da ne kompliciram, recimo Eckhart Tolle, izvanredan autor, izvanredan, jako vrijedan i navodim ga po mnogim nekim stvarima u knjizi. Ali ljudi moji, ja Eckhart Tolle ove rečenice moram pročitati 15 puta. Razumijete? Dakle, ja želim stvari kratko, jasno, direktno, reci mi, ali opet se trudim da to bude neka lijepa rečenica pa da čak i ti u njoj uživaš.
Naravno.
Razumiješ? Dakle, trudim se da to bude i lijepo, i jednostavno, i direktno, i da ljudi imaju osjećaj, ako ona to može, pa valjda onda mogu i ja. Pa idem probati, jel? I mislim da je u tome čar tih mojih knjiga. Evo, ne znam da li si znao, ja i u Srbiji imam jednog od najvećih izdavača za prvu knjigu. Ja? I tamo je knjiga vrlo čitana. Mislim da je u tome stvar. Ja sam jedna od vas, uvijek sam to bila. I dok sam na televiziji radila, ja mislim šta, pa nemojmo se folirati. Mislim, mi svi zapravo živimo iste stvari, samo na različitim adresama. Vi živite u Delnicama ili u Ravnoj Gori. Ja živim u Zagrebu, ali svi imamo iste probleme. Izazovi na poslu, izazovi s financijama, ne znam, krediti i slične stvari. Dakle, svi mi slične stvari proživljavamo na različitim adresama i lijepo je znati da si možemo pomoći.
puno si toga opisala, neke bolne epizode i smrt tate i saobraćajnu sina, baku koju zaista ostavlja jak dojam ta priča, smrt mame. Šta ti je kad si pisala bilo i da li je bilo teško ili te oslobodilo?
Pa znaš šta? Neke sam od tih priča stvarno pisala tako da sam puno papirnatih maramica potrošila i vjerujem da su to scene za koje mi čitatelji pišu da plaću i oni dok ih čitaju. Jako mi je teško to s bakom bilo pisati, jako teško, zato što na ljudskoj razini, dakle iz ove dimenzije si ja mislim, pa zašto nam se to uopće moralo dogoditi? Zašto jedan takav ono težak odnos, znaš? I onda kad to proživiš ponovo, naravno ti bude teško, ali sam ja znala da to želim napisati da bi ljudi shvatili kako da si pomognu. Ali dakle, to nije bilo lako za napisati, ali znala sam da to moram i želim. I sretna sam da jesam, ali neke stvari mi nije bilo lako za napisati. Ali gledaj, ja sam željela biti autentična i iskrena i onda sam morala za neke stvari otvoriti i dušu i napisati to kako treba. Međutim, moram ti reći da ja sam napravila dogovor sama sa sobom da više ne moram učiti iz tužnih stvari u mome životu. I to se uopće ne zezam kad vam ovo sada pričam. Jer u jednom trenutku, evo konkretno kad se to sa mojim sinom dogodilo, ja sam se tada, ono, svađala sam se s Bogom. I rekla sam mu, što ja još moram doživjeti u svome životu? Što još moram doživjeti? Sad je stvarno dosta. Ja više ne želim učiti iz ružnih stvari. I čula sam otprilike glas, pa hvala Bogu da si više se umorila. Razumijete? Dakle, ja sam shvatila da mi je dosta toga da učim iz teških stvari u svome životu. Otpustila sam to i rekla sam si, ja od danas učim iz lijepih stvari. Može se učiti iz lijepih stvari. Naravno da ima još nekih tužnih stvari koje su se meni dogodile u životu, kojima bi ja mogla pisati, ali ne mora se uvijek pisati iz tužnih stvari i ružnih stvari. Može se i od drugim. Ali gledaj, možda je ovo moja zadnja knjiga, možda više neću niti pisati. Ako je zadnja, jako sam ponosna na nju i nemam ništa protiv toga da to ostane zadnje. Ali apsolutno sam odlučila da više neću učiti iz tužnih stvari, dosta je bilo. Pogotovo ovo, korona, potres, mislim, tu smo svi imali puno, puno životnih lekcija za naučiti. Ja.
Knjiga je koncipirana tako da u stvari na samom kraju ona napiše pjesmu u kojoj je spojila sve ono što bi bilo dobro da je znala ranije. To je napisala kroz zaista zanimljive i dobre stihove, tako da je kraj knjige opet lirski, a u njemu ima puno i refleksivno.
Htjela sam vam staviti sukus svega o čemu pišem u knjizi, u pjesmu i da to bude u stihovima, pa poslušajte. Dakle, pjesma se zove Da sam barem znala ranije. Da sam barem znala ranije da stvoreni smo oduvijek da živimo zauvijek. Da smo ljubav omeđena tijelima, duše u odjelima. Da smo jedno, da smo sve, isti, a drugačiji. Da smo tu da učinimo ljepšim život svačiji. Da najvažniji je tren, sadašnji trenutak. Da prošlosti se zahvališ, spremiš je u kutak. Da od nje naučiš sve što reći je htjela i mirno život nastaviš, ne ponavljaš loša djela. Da ispunjeno živiš, ništa ne ostavljaš za kasnije i da sve ovo, dušo moja, saznaš što ranije.
U današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, prenijeli smo vam djelić atmosfere i djelić poruka Ivane Plehinger s njene promocije nove knjige Da sam ovo barem znala ranije u našoj knjižnici. Neka vas prati i neka vam se događa samo dobro. Do sljedećeg našeg slušanja. Emisiju uredila Indira Rački-Joskić, a montirao Dražen Crnković. Doviđenja u knjižnici, a do slušanja sljedeće srijede.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.